labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Latvijā plūst sāpju upes. To, protams, nevajadzētu uztvert burtiski, bet fakts paliek fakts. Upju ūdeņos bezrecepšu pretsāpju līdzekļu antliekvielu ir cik uziet. Pārmērīga medikamentu lietošanas problēma nav tikai Latvijā, tāpēc jau pavisam drīz Latvijā un Eiropā startēs Eiropas un Latvijas zāļu aģentūras kopīgā informatīvā kampaņa Zāles nav konfekts. Par pašu kampaņu un, protams, par problēmu runāsim šodien raidījumā. Manas studijas viešņas Zāļu valsts aģentūras direktore Indra Treika. Sveicināti.
Labrīt.
Latvijas farmaceitu biedrības prezidenta farmaceita Dace Ķikute.
Labrīt.
Un Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības institūta docētāja un pētniece Mirdza Kursīte. Sveicināti.
Labrīt.
Indra, es jums palūkšu lūdzu tādas elementāras lietas izstāstīt, lai mēs uzreiz saprastu, jo pa brīdņiem es saprotu, ka mūsu radioklausītāji jautā bezrecepšu zāles, kas tās tādas ir un kā tās no uztur bagātinātājiem atšķirt.
Zāles ir zāles. Un savukārt uzturbagātinātāji ir uzturbagātinātāji. Visas zāles dalās šajā te saņemšanas veidā divās lielajās daļās, tātad recepšu zāles, kurām ir nepieciešama ārstniecības personas izrakstīta recepte, lai iedzīvotājs pacients varētu viņus saņemt aptiekā. Savukārt bezrecepšu zāles ir tās, kuras ir zāļu kategorijā, taču tiek uzskatīts, ka tām ir mazāk riski un to lietošanai nav vajadzīga pastāvīga ārsta uzraudzība, kontrole. Respektīvi, man nav jāizdara kaut kādi izmeklējumi vai nav regulāri jākonsultējas vai, teiksim, jāziņo par šo zāļu iedarbību un arī faktiski šie riski blakus parādību izpausmē vai tajā, ko šīs zāles var nodarīt kaitīgu manam organismam, tas tiek uzskatīts par tādu mazāk būtisku. Līdz ar to šis dalījums bezrecepšu un recepšu zāļu tajās divās lielajās grupās ir atkarīgs no šīs zāļu potenciālā riska bīstamības un lietošanas tātad uzraudzības nepieciešamības. Atšķirība no uzturbagātinātājiem. Uzturbagātinātāji faktiski ir pārtika, ar ko mēs varam sevi mierināt, ka mēs uzņemam nepieciešamās minerālvielas, varbūt kaut kādas papildvielas, vitamīnus, citas lietas, ko mēs varam domāt, ka mums pietrūkst organismā. Bet gribētu teikt, ka arī ar to ir jābūt uzmanīgiem, piemēram, attiecībā uz vitamīniem. Papildus droši vien būtu jālieto tikai tad, ja manas asins analīzes vai cita veida analīzes uzrāda kaut kādu vitamīnu nepietiekamību vai ir kaut kāda simptoma, kas saka, jā, šis vitamīns būtu jālieto papildus vai arī kaut kādi cilvēku stāvokļi, kuros, teiksim, būtu nepieciešams šīs te uzturvielas. Un jāteic, arī no regulatorā viedokļa īstenībā mums ir dalījums, jo uzturbagātinātāji ir tās vielas, kuru izplatīšanu un lietošanu vairāk uzrauga pārtikas un veterinārais dienests. Savukārt, attiecībā par zālēm, regulatorās institūcijas ir zāļu aģentūras, kas ir visā Eiropā diezgan līdzīgas, jo mums visā Eiropā vienādi tiek reģistrētas zāles, tām ir vienādas prasības, un arī dažādi regulējumi ir vienoti visā Eiropā. Tajā skaitā arī šī brīža kampaņa par atbildīgu bezrecepšu zāļu lietošanu.
Nu tā, no jūs teiktā, tad sanāk, ka šīs bezrecepšu zāles ir diezgan nekaitīgas. Tad jau varbūt, ka tiešām var kā konfekts dabūju COVID-19 uz darbu, tāpat jāiet ātri, tas precēvi līdzeklis, hops, un nu, esmu puslīdz gatavs kaut ko darīt. Ja? Apmēram tā?
Tā ir tā galvenā tēma, kurā mēs sakam, visas zāles ir zāles, tie ir ķīmiski savienojumi, sevišķi bezrecepšu zāles ir ķīmiski savienojumi, kuriem mēs ļaujam iedarboties uz savu organismu šūnām. Ir nepieciešams vērot, kā tas notiek. Ir noteikti atbildīgi jāizvēlas šo zāļu lietošana vai vispār lietot, iespējams, ka ir kaut kādi citi instrumenti, par ko mēs droši vien šodien arī parunāsim. Un tā atbildīgā lietošana. Lasi lietošanas instrukciju, skaties, cik ilgi, kā tās zāles ir jālieto, kāda ir viņu iedarbība uz organismu un attiecīgi tik līdz ir kaut kādas problēmas, ir jārunā ar speciālistiem. Pirmais speciālists ir farmaceits attiecībā uz bezrecepšu zāļu lietošanu, tas ir pirmais palīgs un tuvākais, bet, protams, ir kādas blaknes, ir jāziņo, ir jāvērš pie ārstniecības personas un ir jāskatās, kas notiek manā organismā ar šīm te zālēm. Zāles nav konfektes, tās nav nekaitīgas.
Kāpēc nav nekaitīgas? Tad mums jāpaskaidro arī šī lieta, kur ir tā briesmīgā problēma.
Nu, konfekts lielos daudzumos
arī ir kaitīgs. Process, jā,
skaidrs. Bet, nu, runājot par bezrecepšu zālēm, arī nu, tāda svarīga atšķirība no uzturbagātinātājiem. Visas zāles, kas ir reģistrētas, recepšu bezrecepšu, ir klīniski pierādīts, ka viņām ir attiecīgs efekts, attiecīga iedarbība, attiecīgs lietošanas ilgums un arī attiecīga tablešu stabilitāte. Nu, bezrecepšu zāles, tas ir ļoti plašs lauciņš, jo tas ir vēsturiski senāks. Ja? Mēs visi zinām slaveno acetilsalicilskābu no vītolmīzes iegūto aspirīnu vēsturisko un dažas citas ķīmiskas vielas, jo šis bezrecepšu zāļu sortiments tā īpaši pat varētu teikt nepaplašinās. Ir šie gadījumi, kad recepšu zāles viņas lieto, bet turpina pētīt un tad pierāda, ka attiecīgā devā, attiecīgā nelielā iepakojumā varētu ļaut cilvēkam viņas pašam izvēlēties savu simptomu novēršanai. Un tad šādas vielas, šādas zāles tiek izgatavotas arī bezrecepšu zāļu sortimentā. Nu, tā tad bezrecepšu zāļu lietošanas iemesliem, paradumiem, te mums ar vienu stundu nepietiktu, ja? Īpaši Latvijas valstī. Nu, viens ir šī slavenā pašārstēšanās, šī mūsdienu ritms, kad cilvēks pie mazākām, sliktākām sajūtām, viņš nepadomā, vai tas varētu būt kaut kas nopietns, viņš ķerās, protams, pie savu stāvjoku atvogļošanas. Nu, protams, arī diezgan nozīmīgs ir apstāklis, ka mums ir daudz arvien vairāk vecāku gadgājumu cilvēkam ir hroniskās vainas un līdz ar to ir papildus dažādas sāpes. Nu, un, protams, pieejamība pie ārstiem. Ja, nu, kā es ārstu tādu nieka dēļ kavēšu, ja man kaut kas te iesāpās, nu, to mēs ikdienā aptiekā redzam. Ļoti, ļoti plaši un daudz.
Tad pretsāpju līdzekļi tā ir lielākā grupa no pēc, visiem?
Pēc statistikas viena no.
Viena
saprot,
no.
Ka topā ir slavenais aspirīns aciduma acetilsalicilikuma, ko lieto pēc indikācijām dažādi. Ja viņš ir vēsturiski pretsāpju un pret temperatūras, pret drudža līdzeklis, nu mūsdienās ļoti mazās devās atklāts, ka viņš nu, šķidrina asins, novērš tromu veidošanās, un tāpēc es saprotu, ka statistikā saliek kopā abus divus šos rādītājus, un tāpēc viņš ir pirmā vietā. Protams, pretsāpju zāles bija, ir, un ticamāk arī būs topā, jo sāpes ir tās visgrūtāk panesamās.
Jā, mirdza. Jums tur priekšā kaut kāds papīrīts ir, kas uz tā papīrīta ir papīrīša rakstīta?
Jā, es gatavojoties šodienas sarunai, paskatījos, kāda tā situācija ir arī citās Eiropas valstīs. To, kāds ir šis te īpatsvars bezrecepšu zālēm un kā viņas tiek lietotas, to nevienmēr ir viegli salīdzināt, jo ir valstis, kurās, piemēram, arī atsevišķas antibiotikas ir kā bezrecepšu medikaments, un par to arī, protams, runā kā par milzīgu problēmu. Un nu, vismaz tur mēs varam priecāties, ka tas mums nav bezrecepšu medikaments. Tas, ko var gan redzēt, ka arī citās Eiropas valstīs ir gan izteikta šī te jau pieminētā pašmedikalizācija. Ja pašārstēšanās, jā. Jā, tādā Eiropas mēroga pētījumā secināts, ka skatoties visas Eiropas valsts kopā, aptuveni 34% pašārstējas, kas nozīmē, ka viņi pieņem to lēmumu par medikamentu lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu.
Bet tas ir par infekcijas slimībām runājot, piemēram, vai tas ir to, ko mēs pieliekam klāt, muguras sāpes, vēl kaut kas locītās?
Tas ir kopumā. Tas ir kopumā. Un nu šeit man arī gribētos papildināt par to, kāpēc tad bezrecepšu zāles nav nekaitīgas, jo jebkurām zālēm ir savi efekti un jebkurām zālēm ir savas blakus parādības. Un ja zālēm nav vispār blakus parādības, tad ļoti iespējams, ka viņām nebūtu arī efekti, jo nu, tā kaut kāda iedarbība uz organismu ir. Bet tā ir tikai viena lieta patiesībā pie šīs te pašārstēšanās ļoti būtisks problēmas ir tas, vai cilvēks tiešām pareizi identificē, kas tad viņam kait un ko viņam vajadzētu ar to darīt. Biežākās kļūdas tur ir nepareizas devas vai nepareizas lietošanas ilgums, ka tiek lietots daudz ilgāk nekā būtu rekomendēts. Arī tā neiedziļināšanās par medikamentu mijiedarbību nopērk četrus dažādus bezrecepšu medikamentus, lai tagad kļūtu ātri labāk, un nepaskatās, ka viņus vispār kopā nevajadzētu likt. Un
tad jau greifrūtu apēdam, jā?
Vai, piemēram, ir divi medikamenti, kuros nosaukumi dažādi, bet aktīvā viela viena un tā pati, un sanāk, viņš pārdozē. Tā kā tur ir, ja cilvēks pieņem lēmumu, ka viņš pašārstēsies, ka viņam šķiet, ka viņš zina gana labi, ka viņš apzinās, ko vajag lietot, tad tur nāk klāt visas šīs te papildu lietas, par ko tad arī ir jāuzņemās atbildība.
Pašam.
Nu, jā, ja viņš ne ar vienu nekonsultējas, tad pašam par to, ko kombinēt, vai tā deva ir pareizā, vai viņš ir izlasījis pie kādām, piemēram, blakus slimībām šo zāli vispār nedrīkstāt lietot. Tur ir ļoti, ļoti garš saraksts ar lietām, kas tad ir jādara.
Kas nebūtu jādara patiesībā.
Vai nebūtu jādara, un tad ir jautājums, vai cilvēks tiešām to var nekonsultējoties ar farmaceitu vai nekonsultējoties ar savu ārstējošo ārstu izdarīt.
Jā, Indra, jūs kaut ko gribētu teikt?
Jā, mums tikko beidzās pētījums par sabiedrības paradumiem attiecībā uz bezrecepšu zāļu lietošanu. Un jāteic, ka arī tie dati ir zināmā mērā satraucoši, jo secināts, ka 82% no visiem iedzīvotājiem, pieaugušiem iedzīvotājiem, ir lietojuši bezrecepšu zāles gada laikā, un savukārt ceturtā daļa no visiem lieto bezrecepšu zāles vairāk nekā reizi nedēļā, tātad biežāk nekā reizi nedēļā. Un pie tam attiecībā uz šīm zāļu izvēlēm 47% izvēlas paši šīs zāles, nekonsultējoties ne ar vienu. Tiesa gan gandrīz tikpat daudz arī norādīja, ka viņi konsultējas ar farmaceitu, kas nu, pilnīgi noteikti ir tuvākais un labākais palīgs attiecībā uz zāļu šo te izvēli aptiekā. Pie tam cilvēki informāciju iegūst no draugiem, radiem, paziņām, internetā, dažādu atsauksmi veidā, un tāpēc mēs arī gribēsim nākošajā nedēļā tiešām skandināt, ka viens zāles nedar visiem. Tas, kas der tavam kaimiņam vai draugam, var nederēt tev, jo cilvēki ir ļoti dažādi, un lietošanas instrukcijā tiešām ir jāpievērš uzmanība brīdinājumiem attiecībā uz lietošanu, dažādiem arī aizliegumiem, jo ir tomēr ietekme gan uz redzi, gan uz spēju vadīt transporta līdzeklī, gan uz visām šīm te lietām, un ir jālasa lietošanas instrukcija, lai es tiešām varētu būt pārliecināts, ka šīs zāles der man, manai kaitei, un ka tās man nenodarīs ļaunu.
Bet ja es lietoju šādas lietas gadiem, tas nozīmē, ka man jau ir, kas izstrādājies pieradums, tas arī varētu būt kaut kādā veidā.
Nu, teiksim, par vienu vielu, par ksilometilzolīnu, ja degunpilienos dekognistantu, kas ir bezrecepšu plaši lietots, viņam ir dažādi ražotāji nosaukumi degunpilieni, ko lietošanas instrukcijas skaidru gaiši pasaka, nu nevajadzētu ilgāk par 10 dienām lietot, no šīs vielas cilvēki kļūst atkarīgi. Un viņi nepadomā, ka tas ar laiku acā ietekmi nopietnu uz sirdsdarbību un asinsvadu sistēmu. Jā, mums tas ir tāds spiltākā viela, kas nāk no prakses uzreiz nosaucama.
Bet ir arī cilvēki, kas tiešām to lieto arī pēc tām 10 dienām? Tas izpaužas šīs reakcijas?
Kā toksisks vielas, ja tu nelieto, tev atgriež simptomi. Jā, un to
kā līdz deguns ciet,
jā? Jā.
Pat tā.
Jā.
Mums dati tiešām rāda, ka attiecībā uz aktīvajām vielām tie mērījumi ir tādi, ka ibuprofens ir pirmajā vietā, tieši kā aktīvā viela. Latvijā ir reģistrēts 65 medikamenti ar ibuprofenu sastāvā, pieejami ir 35, un attiecīgi izvēloties vienu, otru, trešo medikamentu, kura sastāvā ir šis ibuprofens, bet iespējams, ka ir arī kaut kāds cits vielas, es varu vienkārši pārduzēt tās skaitas nepieciešamībai, ja? Bet ibuprofens ir absolūti topā, un tā ir tāda arī mana mīļākā tēma, kur es saku, ka mēs latvieši tomēr esam tāda nācija, kura savu ķermeņa signālus par problēmu nevis uztver, kā klau, mans ķermenis saka, ka kaut kas nav kārtībā, Indra, varbūt nāc mājās pie sevis un padomā, paskaties, vai tev nav dzīvesveids kaut kādā veidā jāsabremzē, jāsaka mazāk stresa, pareizāk ēšana, varbūt ārstu vajadzētu apmeklēt kādu check-up uztaisīt. Nē, es ēdu ibuprofēnu, iespējams, šobrīd mums ir reģistrētas arī zāles, kur iepakojums ir 100 tabletes, nopērku
tās aiziet rūkdam, jā.
Trīs mēneši un atkal, jā, es tiešām pēc datiem paskatījos, ka mums pagājušajā gadā mazliet kritās ibuprofēns, sapriecājos, domāju, nu labi, mums ir ne tikai krītošs iedzīvotājs skaits Latvijā, bet varbūt arī beidzot ibuprofēnu mazāk lietojam. Nē. Kolēģi saka, nē, pieregistrējām 100 tablešu iepakojumu, diemžēl. Līdz ar to tas iepakojums skaits ir kritis,
bet tik līdz
mēs mēram šīs te diennakts devas, tā mēs saprotam, ka pieaugums ir visos segmentos arī bezrecepšu zāļu pieaugums. Un tātad mums ir ibuprofēns pirmajā vietā, omeprazols mums ir otrajā vietā, kas īstenībā nākošais, kas mums aiz stresa un galvas sāpēm notiek, mums sāk sāpēt kuņģis. Mēs uzreiz metamies uz nākošo bezrecepšu zāli, kas ir omeprazols, lietojam to. Nu tad ir šis te tieši degunu pilieni ir trešajā vietā un šīta nosauktā viela ar sarežģīto nosaukumu, bet faktiski diezgan pat jāsaka negatīvo potenciālu ietekmi, kas ir šie deguna pilieni, kas ir pārdozēti, pārlietoti, tie ir trešajā vietā no lietošanas un kopumā jau saaugstēšanās simptomu kupēšanai mēs lietojam diezgan daudz medikamentu.
Pie tā varbūt nonāksim, bet tad es saprotu, viena tā būtiskākā problēma ir tāda, ka saka, mēs apēdam stresu, tad šeit mēs apēdam ar zālēm stresu, ja? Nu, tas ir viens no iemesliem.
Uzēdam zāles virsū savam stresam.
Šādi, ja. Bet nu skaidrs tā lielākā problēma iespējams ir tā, ka nu arī mūsu veselības aizsardzības sistēma ir kāda ir un tie cilvēki netiek pie savām mugurkaula operācijām vēl kaut kā tam līdzīgi un tāpēc ir arī šī pretsāpu līdzekļu lietošana un ne tikai. Tā varētu būt?
Nu, noteikti viens no iemesliem ir šis vispārējais veselības aprūpes speciālistu pieejamības. Nu, otrs tomēr tāds, kas par ko daudz runā, gan ārsti, gan sociālās zinātņu speciālisti, tas ir sabiedrības veselība pratība, ja. Nu, piemērs, nu, jaunās māmiņas, ja, viņas, nu, ir dažādi māmiņu portāli, nu, palīdzēja manam bērniņam, palīdzēja stavējam, pēc principa, ja arī, nu, kaimiņiem lieto, es nezinu, vai man vajag tās asiņas šķidrināt, bet, nu, taču es ar to aspirīnu tad nopirkšu, ja. Tas ir viens, un vēl ir otra lieta mūsdienu, nu, es pat teiktu, komersantu paradumi, mārketings, nu, tā ir viegla pieejamība šīm tabletēm, mezicepšu zāles drīkst, licencētas aptiekas izplatīt internetā, tātad man nevajag speciālus starpnieku, viņš man tur varbūt uzprasīs neērtos jautājumus, es negribēšu ar viņu runāt, es vienkārši nospiežu pogas un nopērku, es arī neizvērtēju, vai man, kas man mājas aptieciņā, vai man mājas aptieciņā ir normāls manai ģimenē, manām vajadzībām vajadzīgs zāļu sortiments. Es arī nepārbaudu, vai teiksim, derīgas ir, nav. Es arī no ērtības labad izvelku no kastītes, iemetu somā šo blisteru, un tad es vairs nezinu, vai viņas jauns vecas un vienkārši izmetu. Nu, tas ir vēl dabas piesārņojums, kas ir nu, pēdējo gadu novērojami, jo mēs arī rūpīgāk sākam teikt cilvēkiem, ka lūdzu nododiet nederīgās zāles. Nu, un tiešām šī veselība prātība un pieejamība un zāļu reklāma, jā. Cenu jautājums, kas ir ļoti tāds sāpīga lieta, jā, jo rada cilvēkam reizēm ilūziju, lēts es eju nopērku uz priekšdienām, gan jau noderēs.
Ā, tādā ziņā. Jā, nevis kaut kāds mēģinājums aizvietot, pieņemsim recepšu zāles, tāpēc, ka tās ir dārgas un šīs bezrecepšu ir lētākas.
Cenas nav noteicis.
Es par tādiem sadzīviskiem paradumiem, lai gan, nu, es cenas, mēs zinām, ka bija uzbrukums zāļu cenām Latvijā salīdzinot ar Lietuvu, Igauniju un vēl Poliju, ja? Un tad netrūk pilns internets ar piemēriem, kur māmiņas teica, es aizbraucu nopērku uz priekšdienām piecus sīrups, vai vajadzēs vai nevajadzēs, tā kā ne, pat tās arī ļoti jūtīgs jautājums. Bet, diemžēl, to, ko mēs farmacēti ikdienā redzam, arvien mazāk ir sarunas steigā, cilvēks ieskrien, un ir situācijas, kad farmacēts vēlas uzdot, pajautāt, vai jums vajadzīgs bērnam vai pieaugušam vismaz, ja, šis produkts, un attiecīgi no tā izvērtēt tiešām vai nav blakus slimības, un ieteikt pareizo devu pareizā laikā, kas arī tāda zelta baušļa, ja, pareizo medikamentu pareizā devā un lietot pareizā laikā. Un, nu, cilvēki neieklausās, ir kas ieklausās, Nu, praktiski patiešām sarunās, jo vairāk mēs par šo runājam, tāpēc tāda kampaņa ir apsveicama, lai gan nu, tie ir lozungi, bet es pieņemu, ka cilvēki daļa ieklausīsies un pievērsīsies. Sarunās mēs varam vērst uz labu. Farmaceiti mēs tagad redzam, mums tiek īstenots tāds ļoti vērtīgs pilotprojekts Eiropas atvesļošanās fonda ietvarā. Taisni šīs padziļinātās konsultācijas, nu, tas gan ir recepšu zāļu lietotājiem, bet viņi arī atnāk ar savām bezrecepšu zālēm. Un tad mēs varam izrunāt lēnā garā, un cilvēks saprot, ja, ka, ja viņš tās bezrecepšu zāles, tā jau minēja, piemēros nekontrolēt lieto, kā pagadās, lieto par daudz, kad viņam izstāst mierīgi, kāds sliktums no tā ir, tad cilvēks aizdomājas un šos paradumus var mainīt. Tā kā, jā, tā ir tāda kopīga atbildība.
Nu, tā līva mums jautāja. Es aptiekā konsultējos ar farmacētu un man viņš kaut ko iesaka, tad taču es nelietoju savu galvu kaut ko, vai ne?
Tad līva jūs nelietojiet uz savu galvu. Viens ir ieteikt, ja jums farmaceits arī pajautā, cik jūs ilgi lietosiet un izjautā par jūsu simptomiem, tad pavisam labi.
Bet tas, ko... Jā, Mirdz, jā.
Jā, es gribēju vēl piebilst. Tas ir brīnišķīgi, ja tiešām konsultējas ar farmaceitu aptiekā, jo ir svarīgi saprast, ka aptiekā tas nav kasieris, kas vienkārši apkalpo aptiekā. Šis cilvēks ir tiešām ar pamatīgu izglītību un spēju konsultēt. Un tad, kad mēs ejam uz aptieku un prasam šo tā konsultāciju, tad arī ir ļoti svarīgi tiešām godīgi pateikt, kādi tad ir tie simptomi, cik ilgi tie simptomi ir. Ja ir kaut kādas būtiskas blakus slimības, tad to arī ir jāpiemina, jo farmaceits varēs labi konsultēt, un tad tas nebūs uz cilvēka paša galvu un atbildību, tikai tad, ja viņam būs tiešām pilna informācija.
Tad tas nozīmē tā, lai tiešām neuzrautos uz tā, ka tā aktīvā viela kaut kādā veidā sublimējas ar vēl kaut ko, tad uzreiz būtu jānorāda, ka tu lieto attiecīgi kaut kādas regulāras zāles pret kaut kādām slimībām, un tad vēl, ja mēs, teiksim, kaut kādu pretsāpnieku liekam klāt, tad farmaceits var uzreiz tiek konsultācijā vispār to drīz darīt. Jā, es ļoti, ko tad īsti? Jā.
Es ļoti gribētu vienzīmīgi piemēru, pat cik tuvojas rudens un kad atkal ir šie vīrus un saslimšanas. Tad šie kombinētie pretsaukstēšanās preparāti, kas ir kombinēti. Tur ir pretemputūras viela, nu, paracetamols vai aspirīns, un tur arī pretkleps un preties un asinsvadas sašaurinošas vielas. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja šajos brīžos nu, tev nevajag pirkt kombinētu, kas ir bezrecepšu preparāts, ar stipru pretklepus vielu klāt. Nu, tev viņu vienkārši nevajag, ja, piemēram. Un cilvēks neatšķir, viņš šo rūpnieciskā ražotāja nosaukumu dzird, un viņš tā arī aptiekā pajautā, ja arī internetā pirmo nosaukumu, ko interneta aptiekā redz, to nopērk. Un to tiešām vajag padomāt, ja, pirms rudens un pajautāt farmaceitu.
Ar ko man tas draudies tādu... kombinētu preparātu es tagad nopircis, labi neklepošu.
Dažādi, nē, nu jūs uzņemat faktiski stipru ķīmisku vielu, kas jums nav vajadzīga, tā tad jūsu aknas, jūsu sirds, jūsu
apildslodzi
sistēma un vēl citas lietas, absolūti nevajadzīgs balasts organismam ar sekām iespējamām.
Mm-hmm. Jā, Mirdz, jā.
Jā, un papildus vēl šim, mums, protams, tad, kad ir kaut kādi akūti infekcijas saslimšanas simptomi, mums tie simptomi traucē, ka ir tas klepus vai ka tag deguns vai ir temperatūra, bet bieži vien tā kā cilvēki pārāk steidzīgi grib no tiem simptomiem tikt vaļā, jo ja ir produktīvs klepus, tad tas klepus jau ir patiesībā labs, organisms cenšas iztīrīt, un ja mēs dzeram medikamentu, kas nobloķē klepu, mēs patiesībā liekam paši savam ķermenim šķēršļus, lai viņš ātrāk atveseļotos. Līdzīgi ir arī ar temperatūru, kuru bieži vien tā kā, protams, ir jautājums par tiešām pašsajūtu, ja ir sirds slimības, tad skaidrs, ka ir ļoti uzmanīgi jāskatās ar paaugstinātu temperatūru, bet arī temperatūra jau pati par sevi ir veids, kā organisms cīnās ar šo te slimību, un bieži vien tur mums vajag šķidrumu un mieru, un tas ir tas, ko mēs negribam dot tajā ikdienas skrējienā, jo jā, ir jāiet atpakaļ uz darbu, ir vēl
tur jau tā lieta.
Iespējams, tās zāles vai nu nevajadzētu vispār, vai vajadzētu daudz mazākās devās vai atsevišķas vielas tikai, bet tāpēc, ka mēs neesam gatavi izdarīt to pašu pamatu, kas būtu priekš atveseļošanās, tiešām paņemt pauzi, gulēt, atpūsties, varbūt iet ārā kādā svaigā gaisā pastaigā, bet neskriet visur, kur mēs gribējām skriet, gan bojājot savu veselību, gan arī apdraudot visus pārējos, jo mēs viņus varam aplipināt ar to, ko nu mēs esam ar bezrecepšu medikamentiem nomaskējuši un priecīgi staigājam.
Nu, šis parasti sanikt no mūsu radioklausītājs, jo viņam kaut kur tomēr ir jāskrien. Bet nu, runājot par tiem arī saukstēšanās, tiem pulverīšiem, nu, tie tak ir dozēti un tur ir skaidri gaiši uzrakstīts, cik tad ir bieži tas jālieto. Tur kaut kādā veidā mums arī jautā, vai kaut ko var pārdozēt tādā gadījumā.
Var pārdozēt, nu visiem speciālistiem, veselības speciālistiem ir zināms, ka paracetamolam blaknē ir iedarbība uz aknām, viņš spēcīgi iedarbojas uz aknu vielmaiņu un līdz ar to paracetamols šajos pulverīšos, viņš nemaz tik nenozīmīgās devās nav, ja, un paracetamola diennakts deva ir jāņem vērā un tāpēc ir svarīgi, nu, zināt šīs orientējošās vajadzības. Nu, pēc šādiem simptomu gadījumā faktiski vajadzētu izvēlēties to mazāko nekaitīgo. Nu, piemēram, ibuprofenam ir 0,2 grami, 0,4 grami dabujams, un, manuprāt, nu jau arī 0,6-10 tablets ir
dabujams. Devs pieaug, ja? Devs
stiprums pieaug, ja? Ja cilvēks nepaskatās, nu, viņam varbūt pietikt ar tiem 200 miligramiem šo tabletīti, ja? Bet viņam aptiekā licies, ka tā kastīte ir lētāka, nu, viņš paņem to, nu, tad es uzreiz tādu triecienu devu, ja? Kas, nu, nebūtu vajadzīgs.
Tālūk, jā. Šobrīd laiks mūzikai. Mūzikas laikā variet sūtīt arī savus jautājumus. Latvijas radio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsAppā attiecīgi mums tālruņa numurs 25660440. Rakstiskā veidā arī tur variet sūtīt savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, zāles nav konfektes. Šāda informatīvā kampaņa startēs 15. septembrī Latvijā un arī Eiropā. Par pašu faktiski kampaņu runāsim tūlīt pat, bet šeit studijā Zāļu valsts aģentūras direktore Indra Dreika, Latvijas farmaceitu biedrības prezidente farmaceite Dace Ķikute un Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības institūta docētāja un pētniece Mirdza Kursīte. Nu tad šajā gadījumā noteikti vajadzētu tagad izstāstīt arī par pašu, kas notiks 15. septembrī.
15. septembris nebūs tāds nekāds tāds īpašs datums, vienkārši mēs iestartēsim kampaņu televīzijā no paša rīta panorāmā, bet attiecīgi arī redzēsim dažādus vizuāļus, teiksim, ir Eiropas vienotie plakāti, kuriem man gan nepatīk ne krāsa, ne izskats, ne kaut kādas citas lietas, jo man liekas, ka galmas tomēr atšķirās un to varēja nacionāli darīt, bet...
Kas tad arī dominējošā krāsa tādā gadījumā?
Man šķiet tās krāsa kombinācijas, man liekas, ka māksliniekiem varētu īsti nepatikt, jo tās rozā, tumši zaļās un tumši brūnās kaut kā manā uztverē īsti kopā neiet.
Parāk drūmi, ja?
Latviskai uztverē nav, bet tur ir šī konfekšu metamā mašīna, jāteic, kurā tātad piedāvā daudz konfekšu, un tajā pašā laikā mēs arī šeit jau pārtraukumiņā mazliet runājām par to, ka reklāma un arī dažādi pat lekcijas un pat profesionāli lekcijas veido to uztveri, ka zāles ir nekaitīgas un ka tās bezrecepšu zāles ir nekaitīgas, ka tas ir viegls risinājums visam. Nevis neēd par daudz, nepārēdies, bet iedzer pēc tam to tabletīti, kas tev palīdz tavam kuņģim, nevis nelieto pārāk daudz alkoholu, respektīvi nedzer, bet tev taču ir rekurža medikamenti, tā skaitā arī zāles vai dažādi uzturbagātinātāji, kas atvieglo pēc tam paģiru sindroms. Un citas lietas, kuras īstenībā, nu, mūsu tā kā tāds konfekšu mašīna nomētā ar priekšstatu, ka zāles var lietot neierobežot, nekaitīgi, nekas slikts jau nebūs, tikai atvieglos tos simptomus, ar kuriem šobrīd cīnos. Pilnīgi nepareizs uzskats. Visām zālēm ir blaknes. Visas zāles ir jālieto ļoti rūpīgi, ir tiešām jāskatās, vai tās man ir vajadzīgas, vai man ir jāmeklē citi risinājumi, un tad, ja es lietoju zāles, lasu lietošanas instrukciju. Man ir diezgan grūti aicināt visos gadījumos lasīt lietošanas instrukciju, mums arī ir ļoti, nu, teiksim, hroniski pacienti, mēs skaidri redzam, ka mēs izlietojam gandrīz 50 miljonus iepakojumu zāļu vielu gadā kā sabiedrība. Līdz ar to katru reizi teikt, ka tā, nu, lielā lapa ir jāizlasa, varbūt, ka pat nē, bet paskatamies, kad viņa ir pēdējo reizi atjaunota. Zāļu lietošanas instrukcijā nāk klāt jaunas blaknes. Zāļu lietošana tiek uzraudzīta, ir tiešām pētīta. Skatās, mums ir jāieziņo par katrām blaknēm, kas mums ir. Tas viss Eiropā tiek apkopots, zālēm tiek pievienotas jaunas blaknes, ir jauni brīdinājumi par lietošanu, ir jauni pētījumi par to, kā zāles ietekmē mūs. Man pašam var mainīties organismā situācija. Es varu dabūt kādu jaunu saslimšanu, es varu lietot citas zāles, kur kombinācija man ir jāskatās, man ir jāpārbauda, man ir jārunā varbūt ar ārstu. Tā ka visas šīs lietas mums ir jāņem vērā tajā brīdī, kad izvēlamies lietot zāles.
Sakiet, bet tādā gadījumā kā vislabākais rīkoties, nu, ja līdz tam ģimenes ārstam tu tā īsti nevar nonākt, nu, bet tas pretsāpju līdzeklis gribas lietot, tad kur to vislabākais šo informāciju gūt? Pie farmaceita izstāstīs apmēram. Nu tad kaut
es noteikti piekrīstu sarunā ar farmaceitu, nevis uzreiz internetā. Un ja, teiksim, mums likumiski aptiek internetā ar bezrecepšu zāles drīkst izplatīt, tad tur ir pieejama farmaceita konsultācija. Farmaceits pajautās par jūsu simptomu, par jūsu šo sāpju smagumu un vēl par kādām citām lietām, un tad kopīgi varēsiet izvēlēties to jums vajadzīgo šajā brīdī, un vai tiešām jālieto, ja? Un cik ilgi jālieto.
Mhm. Es ļoti gribu uzsvērt to, ka man liekas, ka farmaceitiem šobrīd ir jālepojas, un mēs arī kā zāļu regulātors ļoti lepojamies ar to, ka zāļu reformas ietverā tika panākta šī farmaceita pakalpojuma definēšana. Farmaceits sniedz pakalpojumu veselības aprūpē. Par to ir paredzēta arī samaksa, kas pacientiem ir jāmaksā, un šī ir iespēja, caur kuru mēs varam šo farmaceita lomu parādīt, definēt un popularizēt un stāstīt arī cilvēkiem. Farmaceits nav pārdevējs aiz letes. Farmaceits ir speciālists, kurš tiešām vislabāk pārzina zāles un kurš ir pirmais palīgs tajā brīdī, kad es gribu lietot bezrecepšu zāles, lai kaut kādas savas problēmas risinātu. Un es teiktu, ka arī valsts novērtējums, piedaloties gan šajā te farmaceita pakalpojuma apmaksā ar pusi un attiecīgi aptiekās, kas ir vienīgās aptiekas attālinātās vietās, tad tur attiecīgi valsts maksā vairāk, lai iedzīvotājiem tiešām būtu pieejamāka gan zāli, gan šī konsultācija, kas ir farmaceita konsultācija. Es teiktu, ka šī ir ļoti laba lieta, svarīga lieta, par ko mums visiem kopā būtu jālepojas, jo farmaceits tiek atzīts kā veselības aprūpes speciālists un tiešām novērtēts. Jo mums ir jāsaprot, ka mūsu ārstēšana sen vairs nav tikai ārsta apmeklējums vai diagnostika vai kaut kas tāds. Mūsu ārstniecība lielā mērā balstās uz ambulatoru lietotām zālēm, un šeit farmaceits ir nenovērtējums. Palīgs tā, ka izmantojam šo iespēju, sakam paldies savam farmaceitam, bet atklājam arī savu informāciju un lūdzam viņam šos padomus un ieklausamies tajos. Tā ir vislabākā recepte arī bez recepšu zāļu lietošanu.
Jā, Mirdze?
Jā, šeit gribu arī papildināt. Protams, viena ļoti svarīga lieta ir konsultēties ar farmaceitu, bet un es piekrītu, ka katru reizi, kad ir saaugstēšanās pirmie simptomi vai sāp galva nav jāskrien un jāmēģina tik pie ģimenes ārsta. Ne, tas ir iespējams, visticamākais ne arī vajadzīgs, bet lielākoties cilvēki tomēr arī zina, kas ir varbūt kaut kādas biežākās viņu šīs te akūtās veselības problēmas vai kādam ik pa laikam sāp galva vai kāds zina, ka viņam ir alerģijas kaut kādos posmos, zied kaut kas vai vēl kaut kas cits, tad to jau arī var laikus ar ģimenes ārstu izrunāt. Nevis tajā brīdī, kad ir tā epizode, bet sarunā ar ģimenes ārstu, pierakstoties uz profilaktisku vizīti, kas ir rekomendēta reizi gadā, bet nu, arī nav tik izplatīta, kā mums varētu gribēties, izrunāt tad arī ar ārstu, ja man sāp galva, ko tad man labāk lietot? Vai cik ilgi, tad, kad man ir jāiet noteikti pie ārsta? Arī to jau var zinot, varbūt kaut kādas savas biežākās veselības problēmas, izrunāt arī laikus ar ārstu, jo būtībā jau tā, ja mums viena no lietām, ko mēs gribam sasniegt, ir laba cilvēkiem veselība, pratība, ka viņi tiešām zina, ko darīt, tad, kad parādās tā temperatūra vai kad ir kādas akūtas sāpes. Bet tas prasa gan komunikāciju ar ārstu, ar farmaceitu, gan arī tiešām labu izpratni par veselību, par ar ķermeņa procesiem saistītiem jautājumiem, un mums būtu jāsāk no tā gala, nevis sakot, ka cilvēkam tā atbildība ir viņam.
Un ka tablete ir viss risinājums.
Jā. Ka tablete būs viss risinājums, jā.
Tā, nu sāk lasīt arī mūsu radioklausītāju jautājums. Ja jūs teikt, ievadiet savā organismā, tad tas izklausītos precīzāk, nevis lietot zāles. Lietot izklausās tā nenopietni, kā lietot kabatas lakatiņu. Mainītos kaut kas no tā, ka mēs varbūt to sarežģītāk, pat varētu teikt, ja, inģicēt, morāli inģicēt, nu varbūt kaut kā tā.
Nu, ja drīkst piebilst, nu ievadīšana man saistās ar injekcijām, ja, kad subkutāni ievadām, piemēram, ja, un tas ir vēsturisks latvisks nosaukums lietojam, un zāles jau peros, nu viņas perorāli, viņas tā ieņemšana, zāļu ieņemšana notiek pārsvarā ar bezrecepšu zālēm ir ļoti daudz šīs tablešu un kapsulu formas, kas ir vienkārši jānorīna, jāuzdzer ūdens nepieciešamā pusglāzi.
Un trešais ir piliena un sīrupa un tādas lietas.
Ir arī dažādas modernas zāļu formas, transdermālas un jāzemēlis un ir bezrecepšu zāļu formu klāsts paplašinās.
Mm-hmm. Bet, nu, arī tas, kā saucās šis te aprakstā, ir zāļu lietošanas instrukcija. Un, protams, es piekrītu klausītāji tādā ziņā, ka mums ir jāmeklē veidi, kā skaidrāk uzsvērt to nopietnību. Noteikti. Vai tā vārdu maiņa būs tas īstais? Nu, tas ir jautājums, jā.
Vai tam vispār kāda nozīme?
Vai tam būtu jēga, un tad kurus vārdus un uz ko un kā mainīt, tas jau būtu tāds ļoti garš stāsts, sakām.
Es tomēr gribētu apelēt pie katra cilvēka tādas apzinātības, pie tā, ka mēs saprotam, ka mums ir atbildība par savu ķermeni, atbildība par manu veselību ir man, un tad arī drusku šīs kritiskās domāšanas īstenībā attiecībā uz bezreceptoru, drusku kritiskās domāšanas. Un tomēr tai lietošanas instrukcijai pievēršam uzmanību, nu paskatamies, kad viņi ir grozīti, kādas jaunas blaknes tur varētu būt un kas ar mani ir, kādas izmaiņas ir notikušas ar mani, lai es attiecīgi varētu pielāgot visas šīs situācijas savām vajadzībām un strādāt savā labā atbildīgi, nevis vienkārši lietot zāles vai uzņemt zāles vai indicēt zāles, nu jebkuru no šīm vārdu formām, ko mēs lietojam, tai būtībā ir jābūt tādai, ka es uzņemos atbildību par to, ko es daru un gribu labāko pats sev.
Nu, daži grib tomēr to novelt. Nu, piemēram, tas gan pašā sākumā šis komentārs bija, un līdz ar to iespējams esam jau atbildējuši, bet skepsi jautāja šādi. Nu, kāda pašārstēšanās pats taču cilvēks neizdomā, kad kas jālieto. Gan jau kāds mediķis iesaka kaut vai tās pašas bezrecepšu zāles. Nu, ir jau tie ieteikumi noteikti ir, bet kā mēs jau noskaidrojām, diemžēl tie, cik mums procenti bija, kur pašārstēšanās nodarbojas?
47% cilvēki izvēlas zāles lietot paši un paši arī šo sortimentu izvēlas.
Nu labi, varbūt iespējams no tiem vēl kāda daļa bijusi kādreiz tā konsultācija sniegta, jā, nu, kas tad būtu jālieto. Jo.
Jā, bet šobrīd tiešām ļoti izplatīti ir tas, ka tiek interneta vidē meklēta informācija, ierakstīti simptomi, kas tas varētu būt un tad tālāk jau kā to varētu ārstēt, tā kā tiešām tā ir arī tāda aizvien augoša problēma, ne tikai Latvijā, bet pasaulē, ka cilvēki meklē informāciju internetā, nevis pie veselības aprūpes speciālista, un arī dodoties pie veselības aprūpes speciālista, jau vai nu nāk jau ar sagatavotu, internets teica šādi, vai pēc tam aiziet mājās un pārbauda, vai tas, ko ārsts ir izrakstījis, saskan ar to, ko viņš pats atrod internetā, un tad domā, kuram tad viņš ticēs. Un tā ir tāda ļoti, ļoti bīstama tendence.
Mm-hmm. Nu, vēl viena tāda lieta, nu, mēs runājam par tiem lielajiem iepakojumiem. Nu, mums Sandra, piemēram, raksta, ka viņai pietikt varbūt ar vienu tabletu, un vairāk arī nevajag, un var kādreiz arī esot pārdot vienu tableti, respektīvi nevis vesels iepakojums, un tad tas kaut kādā veidā varētu varbūt mazināt arī šo bezrecepšu līdzekļu lietošanu.
Nu, diemžēl viena tableti tādas iespējas nevar apsolīt nekādā veidā, jo nu, mums zāļu izplatīšana ir stingri regulēta, un mazākais iepakojums man šķiet, nu, tablešu formātā ir 10 tabletes. Es zinu, kad pirms gadiem atpakaļ bija kāds amerikāņu ražotājs un numero 2 tabletes bija blisterītī, ja? Bet, nu, diemžēl tur ir dažādi drošuma apsvērumi un zāļu stabilitātes apsvērumi, kāpēc tā? Tā kā, nu, tas ir jautājums par šo devu, par cenu un par tablešu skaitu sabalansēšanu, ko jums droši vajag jautāt farmaceitam.
Ja tad tieši... to pašu tableti būs jāieliek kādā blisterītī, tad tālāk vēl liela paciņa, ja, nu, kurā tas...
Vienkārši nav paredzēts, ja mums ar laiku attīstīsies, teiksim, būs šie 3D printeri un attīstīsies likumdošana, bet tas nedrīkst notikt pirms cilvēku veselība pratība nav iestājusies. Ja.
Tad aptiekās būs 3D printeris, kas saliks.
Kāpēc nē? Jā? Kāpēc nē? Pētījumi notiek, jā. Teiksim, ekstempuru zāļu pagatavošanā, kur uz ārsta recepti var izrakstīt, ārsts var izrakstīt arī numero 5 pulverīšus, teiksim, izgatavot, jā, vai arī tabletes iefasēt, nu, dažādi gadījumi var būt. Nu, bet bez recepšu zālēm tomēr, nu, viena tablete, tas ir tā diezgan ekstrēms gadījums. Nu, tomēr tas nozīmē, ka nav izvērtēts, jo nu, parasti ar vienu tableti tādu simptomu nu, reti var noņemt. Nu, kaut vai galvas sāpes, viņu izcelsmē var būt dažādi veidi, 10 vismaz, un tad, teiksim, nu, kāpēc tad vispirms tad nepamērīt asinsspiedienu, ko var arī aptiekā izdarīt, iemeslu atrast, kāpēc?
Mm-hmm. Tā, Albertam atbildēšu drusku mīklaini, jā, šāds preparāts ir, bet pie mums nē, un gan aktīvās vielas ir daudzos citos preparātos, kas pie mums ir nopērkami. Tā, Albertam ir atbilde. Par miegzālēm jautā. Tās arī sat. Tur ārstniecisks augus jautā, cik ilgi var lietot, lai nekaitētu. Kas mums notiek ar šo?
Nu, atkal vesela liela tēma, jo, manuprāt, bezrecepšu zāles, kas ir auga izcelsmes preparāti, ir maz. Nu, sastāvdaļā jau latviešiem tradicionāli pazīstamais baldriāns, asins zālē, nu, vēl tur melisa un kombinācijas, jo nu, tas vairāk būs tāds īslaicīgs nervu nomierinošs līdzeklis, netik daudz miega. Nu, miegam drīzāk ir modas kliedziens, varētu teikt, hormonas melatonīns, ja, kas šī viela melatonīns arī ir tāda strīdīga, jo Eiropas zāļu aģentūra noteikusi viņai koncentrāciju, kādā viņa... kļūst par recepšu zāli, šī zāle, ja, bet, diemžēl, uztur bagātinātāji sita augstu vilni, kas tieši satur melatonīnu, ja, un tas arī tāda reklāmas ietekme, vai tiešām, tur miega speciālisti man šķiet daudz par to runā, nu, nav visiem vajadzīgs.
No Amerikas valstīs tā bija vesela pandēmija, kur viņi sāk milzīgos daudzumos pēkšņi sāk lietot. Jā, Mirdze, jā?
Jā, manuprāt, jautājums par miega zālēm ir ļoti labs brīdis, kad vēlreiz uzsvērt vēl vienu to bīstamību ar bezrecepšu medikamentiem, ka mēs lietojot bezrecepšu medikamentus un pašārstējoties nomaskējam vai laikus neidentificējam kaut kādu būtisku veselības problēmu, kas tiešām būtu jāizmeklē, jāārstē, un arī tādi nopietni miega traucējumi ir viens tāds sarkans karoks, es teiktu, gan potenciāliem dažādiem psihiskās veselības traucējumiem, gan arī citām veselības problēmām, ko nu, nevajadzētu mēģināt tā pašārstēt un tikt ar to galā nekonsultējoties ar speciālistu.
Mm-hmm. Tieši to pašu par, varam teikt, par visām pārējām, teiksim, grupām slimību. Jā, nu, jā. Tā, pretsāpju zāles lieto tik daudz, jo ļoti daudz slimi cilvēki netiek laikus pie ārstiem. Un kaut kas, kaut kā jau tās sāpes esot jāsamazina, lūk, tā mums raksta radioklausītājs. Nu, par to mēs arī drusku jau runājām.
Nu, var pievienoties, jā.
Sāpēs nevienam nevajadzētu dzīvot, bet es gan... Gribu teikt, ka šī ir drusku tāda stigma par to, ka laikus nevar tikt pie ārstiem. Tas prasa, zinām, pacietību, bet mums tā ārstu pieejamība nav tāda tik ļoti ierobežota. Es varu izvēlēties citu polikliniku, es varu piezvanīt viskaut kuru, mēģināt aiziet citur pie tā speciālista, nevis tajā, varbūt, kur es esmu ļoti pieredzis un kur viņš ir atvaļinājumā vai kur tiešām ir pilns pieraksts vai arī, piemēram, kā, nu, nezinu, Stradiņu ambulatorā, teiksim, poliklinika ir ļoti noslogota, ja, bet es varu neiet tur, es varu iet pie citur pie citu speciālistu meklēt, kur ir īsāka rinda. Nacionālā veselības dienesta mājaslapā ir redzami šie rindu garumi. Viņi ir ārkārtīgi dažādi. Ja tā, ka vienkārši tā izvēle un tā vēlme tiešām nokļūt pie tā speciālista ir noteicošais. Pie tam man ir godīgi jāsaka, paskatamies, Latvija ir ļoti labā situācijā attiecībā uz ārstu pieejamību. Teiksim, parunājiet ar saviem draugiem, radiem paziņām, kas dzīvo Anglijā, cik bieži un kādā veidā jūs vispār tur varat nonākt pie ārsta, vai pat citās Eiropas valstīs arī nekur nav tā, ka šodien man kaut kas notiek, un es jau vakarā...
Tāpēc jau tie mūsu tautieši brauc uz šeien atpakaļ.
Nu, tieši tā, viņi visi brauc uz šeien ārstēties īstenībā, jo tā pieejamība šeit ir salīdzinoši labai.
Mm-hmm. Nu, rekums dažādi tās reakcijas. Man sāpēja pēdas, čīkstēja ceļgala, artroze, sāpēja abas kājas, klivoja 8 mēnešus, līdz sapratu, ka vairs nesāp. Visu laiku lietoja kolagēnu, redz, mēs sakal atgriežamies pie uzturu bagātinātājiem, par tiem vienalga mums ir šodien jautājumi, bet, lai gan sākumā lietoja pretsāpju tabletes, bet nelīdzēja no piektā stāva nokāpa tikdienā nespēja. Nu, iespējams, ka tas kolagēns ir palīdzējis, jā. Nu, par to jau ik pa brīdņam runā. Mums, laikam, tāda īsta komentāra nebūs, jā, nu...
Nē, nu, vispār zināms, uzturs un kustība,
nu, jā,
un kalogēns ir arī dabīgajā uzturā jēd pareizi un sabalansēti, bet, nu, tur ir daudz iemesli tur cilvēkam, var viņu saprast, jā, tur.
Tā, interesants pārmetums farmaceitiem. Viena problēma, ja farmaceitam ir mazāk par 30, neko prātīgi, viņš pateikt nespēja, respektīvi, ka jaunie speciālisti neko nezina.
Nu, žēl, ja ir tāda pieredze vienam pacientam gadījusies, nu, viņš noteikti var pirmkārt lūgt aptiekas vadītāju, jo, nu, farmaceitiem un farmaceita asistentiem aptiekās ir piespraudes, kuri norādīta viņa profesija vai speciālists farmaceits vai farmaceita asistents. Farmaceita ir speciālisti ar augstāko izglītību un farmaceita asistenta ar pirmā līmeņa augstāko. Tā kā jautājiet.
Mm-hmm. Mums ir daudz jautājumu par recepšu zālēm. Nu, šodien mēs tam nepieskarsimies un par to izrakstīšanu vai neizrakstīšanu, drīzāk vairāk par izrakstīšanu, ka pārāk ārsti atļaujas diezgan daudz izrakstīt tās pašas antibiotikas un tā tālāk. Atstāsim to kādam citam raidījumam. Noslēgšies ar Vitas jautājumu. Ņemot vērā, ka tā ir liela problēma ar bezrecepšu zāļu pārvietošanu Latvijā, vai tiešām tās ir jāpārdod online aptiekās vai benzīna tankos, kā tas ir citās valstīs, kur tur uzraudzība. Nu, mēs arī tam viegli pieskārāmies, jā, bet...
Mēs nevienā brīdī neesam piekrituši tam, ka bezrecepšu zāles tiek pārdotas benzīna tankos, tieši tāpēc, ka tās ir zāles, tur ir jābūt īpašai attieksmē, tur ir jābūt šim farmaceita pieejamībai ar visu konsultāciju, un šobrīd Latvijā tas tā nenotiek. Internets ir cita lieta, šis ir izplatīšanas kanāls, kas varbūt ir vairāk pieejams, arī lauku iedzīvotājiem gribas cerēt, ka tad attiecīgi viņi arī tiek vieglāk pie zālēm nepieciešamības gadījumā, bet jebkurā gadījumā. Atcerieties, jūs paši esat atbildīgi par zāļu lietošanu. Lasam instrukciju, lietojam atbildīgi un domājam par to, ko tās zāles nodara, vai tiešām mums ir viņas vajadzīgas.
Tālūk, šodien liekam punktu. Zāļu valsts aģentūras direktore Indra Dreika, Latvijas farmaceita biedrības prezidenta farmaceita Daci Ķikute un Rīgas Tradiņu universitātes sabiedrības veselības institūta docētāja un pētniece Mirdze Kursīt bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt par empātiju runāsim darbvietās, iespējams, ka arī slimības, teiksim, aizviet, nu, kad tu ir kāds slims un aizvietošana, tā arī ir kaut kā zināmā mērā empātija un tā zāļu nelietošana, te arī var nākt par labu. Visādi runāsim arī rīta raidījumā, kā labāk dzīvot. Jaukdien visiem, tā!